It's
the no. Toka Studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa studio 15 Washington DC, ikiwa ni Jumatatu jioni mwendo wa saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, zikiwa saa 3:30 za asubuhi saa za hapa Washington DC, ikiwa tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka naoni wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau,
mimi naitwa Idil Kongo, na kusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya, ambapo tukiangalia masuala mengi tu yanayohusu masuala ya siasa, burudani, hali kadhalika ya kijamii. Tunakukaribisha vile twende sote na burudani ya muziki vile ambayo inapatikana ndani ya matangazo ya VOA Express. Kati ya yale ambayo tumekuandalia, mojawapo ni je, hali ya kisiasa ya bara zima la Afrika hivi sasa, ambapo baadhi ya serikali zinaongozwa kijeshi, nyingine zikilaumiwa kuto wajibika ipasavyo. Je, kijana anaona kwamba kuna umuhimu wa yeye kujiingiza katika siasa na pengine kuwa kiongozi na kuleta mabadiliko?
Vile vile tutaangalia hali ilivyo, labda huenda usipate kutazama filamu unayoipenda ama uliokuwa ukitarajia, na tutakueleza kisa na sababu, kwa sababu kuna mambo yanayotokota kule Hollywood. Tutaangalia kwa kina na tujue na kufahamu zaidi nini kinachoendelea. Vile vile tutaangalia baadhi ya mambo yanayotanda na kuvuma sana kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Swali la leo tutajibu, na kama ilivyo ada ndani ya VOA Express, muziki lazima utakuwepo. Lakini kwanza kabisa nampisha mwenzangu Idi Ligongo tuangalie hayo maswala anasema ya utawala na vijana barani Afrika. Kwako Idi.
Naam, asante sana Harrison Kamau. Kikubwa zaidi ni kwamba wadadisi wengi wa mambo wanakuambia bara la Afrika hivi sasa kama vile halina mifano mizuri sana katika nyanja ya uongozi. Ukiangalia serikali mbalimbali hasa kule mataifa Afrika Magharibi kama vile Guinea, Mali, halikadhalika Burkina Faso, yanaongozwa kijeshi. Lakini hali ya kisiasa bado haijatulia mataifa kama vile ya Afrika ya Kati, lakini zipo serikali ambazo zinalaumiwa kwa kudaiwa kutofanya yale ambayo yanastahiki. Kwa mfano, Afrika Kusini hivi sasa serikali ya Rais Cyril Ramaphosa inalaumiwa juu ya upatikanaji wa masuala ya umeme. Lakini hali kadhalika, hali ya maandamano nchini Kenya nayo inagusiwa kwa namna moja ama nyingine, inaweza ikawa inaleta hali ile ya kuondoa ari. Lakini Sudan nako, ambapo majenerali wawili hawa wanagombania madaraka na kusababisha vita na kufanya watu wengi kwelikweli kukimbia maeneo yao. Sasa haya yote, je, yanamfanya kijana awe na ari ya kuingia kwenye siasa na kushikilia uongozi au inamkimbiza? Tunaye mwalimu Castro David, ambaye yeye mara nyingi huwa anafanya shughuli na vijana. Castro, labda ungetueleza wewe unaonaje hali hii ambayo imegubika bara zima la Afrika hivi sasa, inamwezesha kijana kutaka kuingia katika siasa na uongozi au inamkimbiza? Nini maoni yako?
Kwa kifupi ni kwamba unajua hapa kuna mara mbili, kwamba wakati mmoja kijana anaona ni kama fursa kwake, akiona viongozi wengi wa Afrika wakiwa hawafanyi vizuri kwa yale wanayoyasema, wakiwa madarakani wanafanya tofauti. Kwa hiyo vijana wanaona kwamba bado kuna hali ya elimu ya uraia na raia kupata elimu ambayo ya manufaa zaidi na kufika madarakani, hivyo vijana wanaona kama ni changamoto kwa kupita kwao katika kuchukua mamlaka na kufanya mabadiliko. Na upande wa pili, vijana wanaweza kaona kwamba kwao ni kama kukata tamaa, kwa sababu viongozi wanaowategemea wakiingia madarakani, mawazo yao yale ya msingi wanakuwa wanayabadilisha na kufuata mawazo ya watawala, hivyo inakuwa ni vigumu zaidi kwa kuona kwamba kuna haja ya kuchukua madaraka kuwa mifumo inawafanya wasifanye vile inavyotakiwa wafanye. Niko
Sana sana. Na kingine ambacho sasa wewe binafsi unakuwa mara nyingi huko na vijana ambao unawasikiliza, yale ambayo wanataka kuyafanya baadaye na kile ambacho wanakiona kama swala zima la kushiriki katika uongozi na kadhalika, kwa mazingira haya, nini ambacho kinapaswa kufanyika hasa ili kuondoa hii hali iliyopo, hasa kwa vijana kuona pengine uongozi si kitu ambacho napaswa kukifanya?
Nadhani ni kwamba kama mimi kama mwalimu na hata na walimu wenzangu, nadhani kuna somo inaitwa somo la uraia, na wengi tunafundisha mashuleni. Hili somo kiukweli bado inahitaji changamoto kubwa sana kuliweka vile sawa, na wanafunzi waweze kubadilisha vitu kutoka kubadilisha, kwa sababu kizazi kinaanzia mashuleni, ilikuwa kufanya mabadiliko kule mkuu kule serikalini. Lakini kama hili somo hakitoweka mkazo wa dhati na kuonyesha mabadiliko yenye chanya kwa nchi, basi itakuwa ni ngumu sana kufanya mabadiliko katika nchi zetu za Kiafrika, na bado machafuko na siasa ambazo si za kweli zitaendelea kubaki madarakani kwa muda mrefu. Cha msingi ni kwamba tu ni kufanya bidii na kuambia wanafunzi hali halisi unayoishi na kuona changamoto nyingi, ndio wapate nafasi kufanya mabadiliko huko katika maeneo, katika nafasi zinazozipata.
Asante sana Mwalimu Castro David kwa kueleza hayo. Naamini kabisa Harrison, kama umesikia mambo hayo, maanake kwa hali jinsi ilivyo inakuwa inarudisha nyuma kwelikweli.
Basi yote ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakienda vizuri kabisa, namuona Rivani wakiwa na Fina wanasema mchepuko.
Natoa mishipa wana ni wangu ilo navyojipindisha, viuno ni vingi chunga isije katika, ujui kama tuko kwenye ndoa au mepanga kunikomoa, unavyomganda hadi unaboa au na waganga kila mkoa, anakusifia kiuno na unavyotoa miguno kimfano mafuta na asali, ukipandaga ushuki na tari, uvunguni juu ya dari, leo nimekufuma isho utakubali. Chepuko, chepuko we, chepuko niachie baby wangu. Chepuko, chepuko we, chepuko we mwache mwame wangu. Bani siki baby. Usiku nje kumi acha kuchimba mikwara. Huyu anaitwa Sara, mtoto wa dada kutoka Mbezi.
Kitu safi kabisa pale Rivani wakiwa na Fina wanasema mchepuko, ambapo sasa ni kibao kinachoashiria story ambayo naenda kukuelezea ya kule upande wa filamu, upande wa Hollywood na pia tasnia yote ya filamu hapa Marekani, ambapo sasa hivi kuna mzozo unaoendelea, na kisa na sababu ni kwamba wa chama kikuu cha wacheza filamu tayari kiko kwenye mgomo, na sio mgomo wa kawaida kwa kwamba utahusisha tu wacheza filamu peke yake, bali pia unahusisha waandishi wa filamu. Na sasa hii ni mara ya kwanza mgomo huu kutokea tangu mwaka wa 1960, na kilicho tofauti ni kwamba sasa wameungana waandishi na vile vile wacheza filamu wenyewe. Na kama mkuu wa chama hicho cha wacheza filamu, chama kijulikanacho kama SAG-AFTRA, Fran Drescher anasema kwamba ni wakati wa makampuni ya kurusha filamu kwa njia ya streaming kufahamu kwamba wale washikadau wengine wacheza filamu na waandishi wa filamu wanateseka kifedha. Wanasema pia malalamishi makubwa ni kutokana na teknolojia za kisasa ambazo wanasema kwamba kompyuta zinachukua nafasi kubwa ya wachezaji wa filamu, wakisema kwamba katika uchezaji wa filamu teknolojia pia imechukua nafasi ambazo binadamu wamekuwa wakichukua, na kwa hivyo binadamu wanakuwa kwamba hawalipwi inavyofaa. Sasa wanasema kwamba filamu nyingi ambazo tayari zilikuwa jikoni na zilitarajiwa kutolewa mwezi huu na kuendelea hadi mwezi ujao huenda zisitolewe kamwe au kuzinduliwa au hata zikacheleweshwa zaidi, kwa sababu sasa inaonekana kwamba idara yote ile ya Hollywood iko matatani. Vile vile wafanya biashara, kwa mfano kule upande wa kusini mwa California, kama vile huyu anajulikana kama Sandy Rose, ambaye ana duka karibu kule Hollywood, anasema mambo yameadhiriwa zaidi na wanapoteza fedha nyingi zaidi, kwa kuwa uchumi wa sehemu hiyo unategemea Hollywood, ikiwa kuna tatizo kubwa, kwa sababu wanachama hawa au kundi hili la wacheza filamu ni zaidi ya 1160 waliosajiliwa, na kwa hivyo sasa kuna mzozo. Kwa hivyo sasa filamu unaoipenda zaidi au kuisubiri kwa muda ikichelewa, basi tutawalaumu wale wanaoitisha mgomo ambao unaendelea sasa hivi kule Hollywood. Kwa hakika ni jambo ambalo litaendelea kuangaliwa kwa kina, na labda pengine tutalipata kwa kina zaidi kwenye kipindi chetu cha kila wiki cha Zulia Jekundu, ambacho Sande Shomari ataangalia kwa kina na kufahamu mambo yalivyo. Idi, wamesema kwamba katika mji wa New York na Los Angeles, hawa wacheza filamu ama chama chao wataenda pale kuandamana nje ya ofisi za Netflix, nje ya ofisi za Amazon, Disney World na Warner Records, ambazo ni kampuni zinazorusha filamu mashuhuri hapa ulimwenguni.
Hey, basi ni shughuli ni pevu kweli kweli. Haya, tunaendelea na matangazo ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa basi, moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Mwaka huu hadi sasa haujakuwa mzuri kwa Afrika. Mgogoro uliozuka nchini Sudan umezidi kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuenea kusini kutoka Sahel. Hali mbaya ya hewa mara nyingi ikihusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo imesababisha ukame mbaya pamoja na mafuriko katika maeneo kama Kenya na Sudan Kusini na kuongeza umaskini. Uchumi wa nchi nyingi za Afrika unakabiliwa na madeni makubwa, lakini mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika amependelea kuzingatia ahadi ya bara hilo, hasa jinsi ya kutumia vizuri mali zake kutokana na utajiri wake mkubwa wa mali asili hadi nguvu kazi yake kubwa na vijana, kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kuwekeza katika maendeleo endelevu na uchumi wa kijani kukua. Nimekuwa nikishinikiza kwamba tunahitaji kuzitathmini nchi zetu kulingana na mtaji wao wa asili, amesema mkuu wa benki hiyo.
Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo nchini humo vimeiweka nchi hiyo katika hatari ya kushindwa kujilisha, na yamewatumbukiza watu wengi katika hali mbaya sana ya njaa na umaskini, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters. Shirika hilo la habari limesema kucheleweshwa kwa upandaji mazao pia kunatokana na wakulima kushindwa kupata mkopo wowote kutoka benki na bei kubwa ya bidhaa kama mbolea na mafuta.
Maafisa wa Russia wamesema Jumatatu daraja muhimu linalounganisha Russia na Crimea liliharibiwa katika hali ya dharura ambayo ilisimamisha usafiri, huku kukiwa na ripoti za milipuko. Daraja hilo linaunganisha mkoa wa Krasnodar wa Russia na Crimea peninsula ya Ukraine. Russia ilitua mwaka 2014 katika hatua ambayo haikutambuliwa na jumuiya ya kimataifa. Daraja hilo hutumika kama kiungo muhimu cha kupeleka wanajeshi wa Russia katika uvamizi wao wa Ukraine. Wizara ya uchukuzi ya Russia imesema katika mtandao wa Telegram kuwa kulikuwa na uharibifu wa barabara katika sehemu ya daraja karibu na Crimea bila kueleza chanzo chake. Maafisa wa Russia wamesema watu wawili wameuawa na binti zao kujeruhiwa katika daraja hilo siku ya Jumatatu.
Mahakama moja nchini Kenya imemwachilia huru mhubiri mmoja mwenye tabia yenye utata ambaye anadai anaweza kuwasaidia wanandoa kupata mimba kwa njia ya maombi watoto wa miujiza, ikieleza kutokuwepo na ushahidi wa kutoka kwa waendesha mashtaka. Gilbert Deya, fundi mwashi aliyehamia London kutoka nchini Kenya katikati ya miaka 1990, alituhumiwa kuiba watoto watano kati ya mwaka 1999 na 2004 ili kufuatilia mbali madai yake. Hakimu mwandamizi Robinson Ondieki alimkuta hana hatia mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 86 na kutoa maamuzi kwamba upande wa mashtaka au kuwasilisha ushahidi wa kutosha kumhusisha Deya na mashtaka hayo.
Such you, such you, such saw me, saw from you. I saw the way you were looking at me. Oh, if only you come to my yard, I know what I am. Have you seen him from set? Baby, blow my trumpet.
I've been tell me, say I'm very lucky. That booty chunky. Going up key, you might just be lucky. They give me lucky, the way you work it. I'm by your back and full of you like a monkey. Nah, it's even bragging, you know what's quacking. I'm never lagging, unleash the dragon. Love me a baddie, like what's shiny. CGNG, throat coat, never gagging. So, baby, you what you want. I never do one quarter for you. I go do one if you let me fuck, I'm for you. I better, I know that you wanna. You could let banana. You could drop la-la.
Damn you, damn you, damn you. La-la-la, do you love you? Damn you, damn you. Kill it, passing you. Such you, such you. Saw me, saw you. I saw the way you were looking at me.
Haya basi, msikilizaji, unaendelea kusikiliza mambo matamu kabisa ndani hapa ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kamao, sasa moja kwa moja tuelekee katika yale masuala ambayo yameanza ama yanavuma kulikweli katika mitandao mbalimbali. Mimi ambalo naanza nalo ni kwamba jana klabu ya Inter Miami inayoshiriki ligi ya mpira wa miguu ama kabumbu soka MLS imemtambulisha Lionel Messi mchezaji bora kabisa huyo kuwahi kutokea, wengine wakisema ameshiriki, ameingia katika timu hiyo ambayo atakuwa akichezea katika msimu ujao wa 2023-2024. Na Messi amepokelewa na watu wengi kwelikweli, lakini sisi cha kuchekesha ni kwamba inaelezwa mwishoni mwa juma kuelekea katika utambulisho wake wa jana alikwenda kufanya manunuzi katika duka moja la kila siku, kwa sababu na watu hapa Marekani unajua sio wapenzi sana wa soka, kuna wengine wala hawakujua kama yule ni Lionel Messi, na ni shughuli ikawa kubwa kulikweli. Mtu kama Lionel Messi kwa mfano anaingia kama ni Walmart ama ni Giant na hamna mtu kawaida tu, hamna mtu ambaye,
lakini ndio hali ya Marekani jamani, inameza watu na umaarufu wao. Wewe si unaifahamu Marekani? Inameza tu.
Lakini sasa ndio hivi, nategemea kwamba ni mchezo namna gani. Ingekuwa LeBron pale ingekuwa tofauti kidogo. Lakini vile vile cha kuchangaza ni kwamba LeBron naye anaweza kaenda sehemu nyingine, watu wakamchukulia hivyo hivyo, sema watamshangaa tu, mbona hili jitu likubwa hivi.
Lakini wakati mmoja nikiwa Boston kwenye Walmart moja, nilienda nikakuta, wakati naegesha gari pale, nikaona shughuli inaanza kubadilika, nikashindwa kuna nini, wameanza kufunga milango. Beyonce alikuwa ndani. Lakini pia ilichukua muda, mtoto mdogo aliyekuwa na mama yake ndio aligundua. Hakuna mtu alikuwa anamjua. Mtoto akamwangalia akamuita, naye yule akajua mara moja wamemjua. Sasa baada ya pale kukakuwa sasa likizazaa, kukafungwa, lakini alilipia watu wengi sana vitu vyao. Baada ya kutambuliwa. Kwa hivyo ndio hivyo. Hata Messi atakuja, wale watakaomfahamu kama unavyosema, wale wanaowachache wanaojifahamu mambo ya soka, basi utaona mambo yatakavyokuwa.
Basi ndio hivyo, Lionel Messi yuko mjini hapa.
Haya ndio hayo basi. Na jambo lingine ambalo najua pia umelifahamu na kuliona kwa sababu huko Marekani ni mabadiliko ya hali ya hewa, joto kali ambalo linaendelea kushuhudiwa upande wa California na vile vile kule Texas, katika masehemu ya El Paso na kule Texas, na pia bonde la kifo, little Death Valley kule California, ambapo wameonya wataalamu wa hali ya hewa wakasema viwango vya joto vilivyoshuhudiwa mwishoni mwa wiki ambavyo vilikuwa zaidi ya 100 sasa hivi vinaendelea na wanatarajia zinafika hadi 130 Fahrenheit, ambazo nyuzi sasa za joto, wakisema ni hatari kwa sababu sasa viwango vile kwa binadamu vinaweza vikasababisha vifo, na vile vile hali hiyo ya joto jingi itasababisha pia tornado kwenye baadhi ya maeneo, ikiwa theluthi moja ya majimbo hapa Marekani sasa hivi yanashuhudia hali hiyo. Majimbo ya upande wa kaskazini kina Boston, kina Maine, nayo pia kuna matatizo hawa ya hali ya hewa, ambapo mvua zisizo za kawaida zinanyesha. Kwa mfano kule Maine kumenyesha mvua ambayo wanasema mvua ilinyesha siku mbili viwango vinavyotosha kunyesha kwa miezi miwili, kwa siku mbili tu. Na jana Jumapili Boston katika sehemu fulani kulikuwa na tornado iliyotokea katikati tu, yani sehemu bila kutarajiwa, hata ikuchukua muda wa saa moja yani kwa watu kupewa ilani kwamba tornado inatokea. Kwa hivyo sasa kinachotokea sasa hivi ni mabadiliko ya hali ya hewa yanayoleta hali isiyo ya kawaida Marekani tunavyozungumza sasa.
Na ndio maana wataalamu wengi wa masuala ya mazingira na ya hali ya hewa wanaeleza kwamba ni muhimu hivi sasa watu wakawa makini kutunza vyanzo mbalimbali ambavyo vinaweka uasili ule wa dunia kuendelea kuwa sawa.
Ndio maana kila kikao cha kimataifa cha Umoja wa Mataifa, cha Umoja wa Afrika, cha kila kikao sasa hivi hata ASEAN, jambo wanalipa kipaumbele ni mabadiliko
ya hali ya hewa.
Basi tuingie kwenye muziki, na muziki wa leo ni Vini Flavor anasema Habibi.
Niweza baby, masiti te amo, nina kuwaza daily, kuwaza daily, wewe ndo habibi, habibi, we boda boda, all over, wewe ndo habibi, habibi, kolo kolo la, kolo la, my habibi, wangu la zizi, my habibi, wangu waridi, my habibi, wangu la zizi, my habibi, wangu waridi. Michezo ya kupeji ta 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 ta, ukipinda mugongo nikishuka nikipanda ta 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 ta, we ni wangu forever, kuwa nami we never, we ndoro yangu baby, my number one ni we ni wangu forever, kuwa nami we never.
My habibi ni nini?
Ndio muulize Aida.
Kwa sababu unajua, unaona utasema pale kuna jina bibi. Bibi kama ni pia bibi ina maana ya mke, na bibi pia lina maana ya nyanya kule Tanzania. Yeah. Lakini hapa ni habibi. Mm-hmm. Kwa hivyo kuna habibi.
Sasa lakini... kama wewe unasikia maneno mazuri hayo, unafikiri habibi atakuwa nani?
Si unajua unaweza kukaambia my habibi ni mke. My habibi.
Yule ni wewe umesema, unajua bibi. Bibi anaweza kuwa bibi.
Ndio.
Ukienda bibi kule Kenya wanamaanisha kwamba ni mke.
Bibi Tanzania wanamaanisha nyanya.
wanamaanisha nyanya, lakini hata kuna wakati watu wanatumia bibi yake, yule bibi yake fulani wanatumia kwa maana hiyo.
Mwelekezi wangu upande wa pili ananiambia habibi ni mpenzi, niache mambo mengi,
ndio maana yake.
Basi ndio hao nilitaka kukumbua tu, najua ni mpenzi Vini Flavor akisema habibi ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ushauri unasema nini?
Ushauri ni kwamba katika swala la kuchagua aina ya masomo, wanafunzi ama mwanafunzi wanapaswa kuchukua nini? Bado ni kitendawili kwa wanafunzi wengi ili kujua hatima yao ya soko la ajira na mafanikio baadaye maishani. Sasa leo katika swala zima hili la ushauri, mtaalamu wa masuala ya tehama Bob Mwiti kutoka jijini Nairobi nchini Kenya anashauri juu ya aina ya masomo ya tehama ama IT ambayo yanaweza kumsaidia kijana kupata ajira haraka na kipato cha juu bila hata ya kwenda chuo kikuu. Tumsikilize hapa.
Kenye ningependa kuambia vijana ni kwamba in as much as unajua most of the time tunasoma tukipita shule, I mean tukiingia shule tunasoma mambo ya academic skills, which is basically ile mambo tu unafunzwa. Let's say for example umeingia college, unafunzwa na mwalimu, inaonyeshwa mostly theoretical aspects ya vitu. But, the way the world is moving, ile dunia inaenda, utaona kwamba a lot of youth wana struggle sana, wanapata shida sana kupata ajira ama kazi, because of the fact that hata kama wamepitia, shule, college, wamesoma hata mpaka degree, most of the time hawana zile job skills zenye zinatakikana on the job market. Type of vitu zenye unafunzwa na mwalimu hapo kwa darasa lako, and in fact actually mimi na kampuni yangu, that's really what we specialize on, huwa tuna train wanafunzi on job skills. So it's very very important mwana youth ama mtu young mwenye amemaliza shule, amesoma, amepita college, it's very important combine academic skills na hizo training zingine za job skills. Kuna skills nyingi sana, and wewe kama mtu mwenye ni youth, kasi lazima usome kila kitu. Kama sisi for example huwa tuna specialize na kuna skill hapo inaitwa robotic process automation as a business analyst for example. Hiyo ni skill yenye unafunza within, actually unafunza within 3 to 5 months, na unamaliza unapewa skill.
Haya, umesikia mambo hayo, unaambiwa kwamba bwana ukitaka kutengeneza mshiko ama fedha ama njurungu, njururu, yani na majina mengi sana.
Vyuma.
Hakikisha kwamba unachagua vitu muhimu vya kusoma.
Alright, basi kama ilivyo tuangalie swali la leo lina ambalo liliuliza nini maoni yako kuhusu maelezo yanayotolewa na pande zote mbili, serikali na upinzani, kuhusu swala la bandari ya Dar es Salaam.
Haya ni mambo mengi kulikweli hii shughuli. Sasa huyu ni Serge Meshak Watosha, amenipigia Kifaransa.
Anasemaje na Kifaransa?
Hii bwana anasema angekuwa Patrick Ndwimana ndo angetusaidia.
Anasema publication kuitu hapana, si Kifaransa. Mimi nimekata sio Kifaransa. Henry Kideula wa kule Jombe anasema kama mtu hajui swala la mkataba ni vyema anyamaze kuliko kupotosha. Hebu tuachie serikali swala hilo, inafahamu vyema.
Didas Materu anasema imeonekana kuwa serikali imeuingia mkataba bila kujua, maana hakuna utafiti uliofanyika. Inaridhika jinsi serikali isivyotoa maelezo ya kisayansi na kitakwimu, na badala yake nguvu ya kisiasa na sasa vitisho. Tunaitaka serikali kuwasikiliza wananchi.
Na mwana Stanford Elias anasema ninachokiona kwangu mimi ni ubabe wa serikali, kwa kuwa hatuwachagui, wanajichagua na sisi tunagonga muhuri. Ila kwa hili la bandari ingetosha kukaa pembeni, wenye uchungu ni nchi wakaongoza.
Huyu anaitwa Corneli, hebu angalia ile jina. Ile jina la pili ndio
Corneli Zwastal.
Zinavutamko hivyo.
Zwastal.
Corneli anasema serikali inakosa ushawishi katika hili la bandari, na ya wapasa kufuta huu mkataba kwa faida yao na ya nchi.
Deuze Nyaga Lugandu anasema yuko kule Bariadi, Tanzania. Anasema Watanzania wengi wanaungana na wapinzani kukemea mkataba wa miaka 100.
Suleimani Hajoku anasema mwanasheria wangu amekwama pale Sudani, ila akirudi nitakuja kujibu swali lenu.
Basi tunapoendelea kufunga sasa, Joseph Njau anasema baadhi ya vipengee vibadilishwe kidogo tu, na hapo ndipo basi tunafika mwisho wa VOA Express. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa na Ed Lugongo pamoja na wenzangu wengine wote. Basi tuwakutakia wakati mwema kutoka hapa Washington DC.
Mafuta na asali, ukipandaga ushuki na tari, uvunguni juu ya dari, leo nimekufuma isho utakubali. Chepuko, chepuko.